Pavlusning Rimliklarga maktubi. 6-bob. Xo'sh, nima deylik? Inoyat ko'payaversin deb gunoh qilishda davom etaveramizmi? Yo'q. Aslo. Biz gunoh uchun o'lganmiz. Endi qanday qilib gunoh qilib yashayveramiz? Unutmanglar. Cho'mdirilish orqali biz Masihga tegishli bo'lganlar uning o'limiga sherik bo'ldik. Biz suvga cho'mdirilib, Masih bilan birga o'ldik va ko'mildik. Otamiz Xudoning ulug'vor qudrati bilan Iso Masih o'likdan tirilganiday, biz ham yangi hayotga ega bo'lamiz. Biz cho'mdirilib, Iso Masihning o'limiga sherik bo'lgan bo'lsak, albatta uning o'likdan tirilishiga ham sherik bo'lamiz. Biz bilamizki, eski o'zligimiz Masih bilan birga xochga mixlangani uchun gunohga berilgan bu vujudimiz yo'q qilindi. Endi biz gunohga qul emasmiz. Axir o'lgan odam gunohning amri ostida emas-ku. Agar biz Masih bilan birga o'lgan bo'lsak, u bilan yashashimizga ham ishonchimiz komil. Biz bilamizki, Masih o'likdan tirilgani uchun u endi boshqa o'lmaydi. O'lim endi unga hokim bo'la olmaydi. Masih o'lgani uchun gunoh endi unga o'z ta'sirini ko'rsata olmaydi. Uning yangi hayoti Xudoga shuhrat keltiradi. Shuning uchun sizlar o'zingizni gunoh oldida o'lik deb hisoblang. Endi Iso Masih tufayli Xudoga shuhrat keltirib yashashingiz kerak. Shunday qilib, endi gunoh sizlarning foniy tanalaringiz ustidan hokimlik qilmasin. Xudbin istaklaringizga itoat etmanglar. Tanangizning hech bir a'zosini yomonlik quroli qilib, gunohning izmiga topshirmanglar. Aksincha, o'zingizni Xudoning izmiga topshiringlar. Chunki sizlar oldin o'lik edingizlar. Endi esa yangi hayotga egasizlar. Sizlarning tanangiz Xudoning solihlik quroli bo'lsin. Gunoh sizlarning ustingizdan hukmron bo'lmaydi. Chunki sizlar endi qonun ostida emas, balki inoyat panohidasizlar. Xo'sh, bu yog'i endi nima bo'ladi? Qonun ostida emas, inoyat panohida bo'lganimiz uchun gunoh qilaveraylikmi? Yo'q. Aslo. Bilasizlar-ku, siz o'zingizni itoatkor qul qilib kimning izmiga topshirsangizlar, o'shaning quli bo'lasizlar. Sizlar kimga bo'ysunasizlar? O'limga olib boruvchi gunohgami yoki solihlikka yetaklovchi itoatkorlikkami? Ammo Xudoga shukrki, sizlar oldin gunohga qul bo'lsangiz ham, endi sizlarga o'rgatilgan ta'limotga sidqidildan amal qilyapsizlar. Sizlar endi gunohning changalidan ozod qilinib, solihlikning quli bo'lib qoldingizlar. Inson ongi zaif bo'lgani uchun men kundalik hayotdan misol keltirib gapiryapman. Sizlar bir vaqtlar a'zoi badaningizni ifloslik va qonunsizlikka topshirib, gunohga yanada chuqurroq botib ketgan edingiz. Endi esa o'zingizni muqaddaslikka yetaklaydigan solihlikka qul qilib topshiring. Axir, gunohga qul bo'lgan paytingizda to'g'ri ishlar qilishga majbur emasdingiz. O'sha paytdagi qilmishlaringizning oqibati nima bo'ldi? Hozir ulardan uyalyapsiz. O'sha qilmishlaringizning oqibati o'lim-ku. Endi gunohdan ozod qilinib, Xudoning quli bo'lib qoldingiz. Buning natijasi muqaddaslik va abadiy hayotdir. Gunohning evazi o'lim. Xudoning in'omi esa Rabbimiz Iso Masih orqali beriladigan abadiy hayotdir.